Godziny.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Гэта першыя перамовы Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі ў фармаце сам-насам амаль за паўгода. Апошні раз прэзідэнты абмяркоўвалі надзённыя праблемы ў сакавіку. Ад таго часу ў дачыненнях Масквы і Менску ўзнік шэраг праблем, як палітычных, так і эканамічных, паведамляе Ігар Карней.
З уліком неформального статусу встречи, информация Сочи увесь день шла стислая. Со спасылкой на Сергея Приходьку, дарацу российского президента, переважно поведомлялася про перспективные планы. 29 вересня ободва лидеры будут присутничать на войсковых маневрах у Беларуси. Так само спадар Приходько огучил намер Лукашенки после консультации с союзниками по АДКБ вернуться до питания старшинявання организации. Со спасылкой на анонимные крыницы российские СМИ стверджают, что белорусский бок не уздымал пытания российских кредитов и магчимости поширения поставок молочной продукции и супрацовництва у газовой сферы. Политолог Петр Марцев продракая керовникам складанный перамовный процесс, який сочинским раундом не завершится.
И Москва, и Минск формировали пакет взаимных требований. Со стороны России признание Южной Осетии, в Абхазии создание коллективных сил оперативного реагирования, список предприятий, которые россияне хотели бы приватизировать. Со стороны Белоруссии 500 миллионов долларов, 100 миллиардов, которые мы просили в прошлом году. Открытие рынков для мясной, молочной, строительной и прочей продукции.
Поводле официальных известок, за первое полугодие 2009 года гандлёвый оборот помеж Белоруссией и Россией скоротился амаль на полову. Суседний рынок зачинился для большини белорусских вытворцев, а ухваленный российским урадом новый техничный регламент последовательно спричинился до молочного, газового, мясного, декомбайнового супрацьстояння. Экономичные суперечности ускладнили и политичные отношения. Марно чакали у Менску чергового российского кредиту. На перегляде домовленностей по коштах на энергоресурсы настоивая «Газпром». У свою чергу Кремль не двухсенсовно дае зразуметь. Згодницкая позиция Менску у некоторых пытаннях потягне за собой заступки с боку Москвы. Вядомая у Росіі палітычная глядальніца, вядучая праграмы «Код доступу» на радыё «Эхо Москвы» Юлія Латыніна у закулісных гульнях палітыкаў ставіць на Лукашэнку. Паводле яе словаў, беларускі лідар неаднаразова і ў розных сітуацыях дэманстраваў здольнасці дамагацца патрэбных сабе вынікаў.
Лукашэнка создал прекрасную для него ситуацию, когда значимые для него экономические вопросы он может разменять на абсолютно незначимые ни для кого, но имеющие пиар значение вопросы, типа членства в АДКБ. При этом реальные вопросы, за которого началась ссора, признание Южной Осетии и Абхазии, уже отошло на второй план, потому что Лукашенко в ходе вот этой разборки все время увеличивал ставки. Создал ситуацию, в которой он может получить реальные экономические уступки.
Белорусский политолог Виктор Чарноу лечит, что теперь Россия досыть болюча переживая долучение Беларуси до программы «Усходнее партнерство», что свечит про геополитичную переориентацию Украины. Увогулиш, на его думку, баки до апошняга будуць трымацца сваёй пазіцыі і пагодзяцца на кампраміс толькі тады, калі адступаць сапраўды не будзе куды.
Этих переговоров, конечно, вопрос о признании Южной Осетии. Со стороны Лукашенко главный вопрос – выделение обещанного кредита. Беларусь, как ближайший союзник, должна все-таки ускорить процесс признания Южной Осетии. А в ответ на что Лукашенко скажет ему, что вы должны понимать нашу ситуацию. Мы завязываем тесные отношения с Евросоюзом. Признание будет означать, что на всех наших отношениях с Евросоюзом будет поставлен крест.
Это было меркование политолога Виктора Чарнова про белорусско-российские дочинения. Сегодня, нагадаю, в Сочи отбылась неформальная встреча керовников Беларуси. Русі і Расіі. Пасля перамоваў расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў назваў іх вельмі змястоўнымі. Расійскія медыі паведамляюць, што тэма расійскіх крэдытаў для Беларусі і паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію на перамовах не ўздымалася. Як вядома, экспарт беларускай прадукцыі ў Расію зменшыўся ў два разы. Чаму Расія адмаўляецца браць беларускія прамысловыя і харчовыя тавары? На гэтае пытанне сёння выказваліся гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Ну, вообще, когда я впервые узнал, что Россия закупает у нас молоко, мне первая мысль была, неужели у России нет своего молока? Ну, отказываются брать молоко, ну и ладно. Может, они поднимают свою промышленность. Нам бы было тоже обидно, если бы, допустим, нам ввозили постоянно, не давали развивать что-то свое. Дело каждого человека, либо что-то производить, либо что-то закупать, да. Если, допустим, у нас нету нефти, мы закупаем у них. А если у них это есть, зачем закупать? В принципе, это нецелесообразно для них.
Ну, так сейчас кризис, по-моему, у всех сокращение производства. Так, если у них денег нет, они, естественно, не могут брать того объема, какой есть. Это по всему миру. Вот одна из причин. Это самая, как говорится, простая.
Ну, еще причины, конечно, в качестве есть. Качество страдает.
Потому что не всегда дешевое – это хорошая вещь. Автобусы вот эти вот, наши МАЗы. С виду хорошие, дизайн не хороший. А вот, по-моему, годик пробегает. И мотор у него, извините.
Очень много там, наверное, мне кажется, завязано причин. Взаимоотношения между руководителями государств. К общему знаменателю прийти тяжело. Россия большая страна слишком. А мы не такие большие, хотя находимся в центре Европы. На уровне низком там ничего, там все нормально, там все работает. Но кто-то попадает в эти жернова, становится жертвами. Прежде всего, руководители предприятий, как заложники всего этого.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, чаму Расія адмаўляецца браць беларускія прамысловыя і харчовыя тавары. Сёння напярэдадні сустрэчы ў Сочы расійскае агенцтва «Тартас» апублікавала інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў сваю колішнюю скандальную заяву, што ён загадаў сфальшаваць прэзідэнцкія выбары 2006 году на карысць апазіцыі. Ён таксама гаварыў пра свайго пяцігадовага сына Колю ды пра тое, чаму Беларусь адмовілася падпісаць дамову аб стварэнні сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. З інтэрв'ю азнаёміўся мой калега Ян Максімюк, цяпер ён побач са мною ў студыі. Ян, як Лукашэнка тлумачыў сфальшаванне выбару 2006 году?
Ён тлумачыў падобна, як і першым разам, перад украінскімі журналістамі ў 2006 годзе. Маўляў, ён атрымаў 93% галасоў і загадаў гэты вынік зменшыць да 80%, каб зрабіць яго больш прымальным для еўрапейскіх назіральнікаў. Лукашэнка сказаў: «Я даў каманду, каб не 93% было, а 80%, я не памятаю колькі. Таму што за 90 гэта ўжо псіхалагічна не ўспрымаецца». Канец цытаты.
Я на што беларускі кіраўнік казаў пра Колю?
Уражанне такое, што Лукашэнка крыху апраўдваўся ў інтэрв'ю, чаму ён забірае свайго сыночка на афіцыйныя візіты і сустрэчы, што наогул у сусветнай палітычнай практыцы не назіраецца. Дык вось, паводле Лукашэнкі, Коля настолькі прывязаны да бацькі, што яго фактычна нельга пакінуць дома самога. Ну, зацытуйма беларускага кіраўніка дзяржавы даслоўна. Вось ён прывязаны як хвост, і гэта ўжо не першы год. Я ў замежную камандзіроўку вымушаны яго браць, таму што ён не будзе спаць, ён зняможацца. Усё. Со мной у самолете, и он поспить, поесть, и он привязан, и он привязан до батьки. Ну что, я его повинен оштруховывать, и он что, мне перешкаджае? Конец цитаты. Ну, варто тут означить, что Лукашенко обрешал молчанием проблему, кто мама Коли и какие у ее дочинения с сыном.
Яна, як Лукашэнка тлумачыў факт, што Беларусь не падпісала дамову аб стварэнні сілаў аператыўнага рэагавання ў АДКБ?
Ну, настолькі цьмяна, што гэтае тлумачэнне не падаецца лагічнаму пераказу, таму лепш зацытуйма Лукашэнку. Але я адразу ставлю пытанне. Хлопцы, звяртаючыся да Назарбаева, скажыце мне, калі ласка, за што мае хлопцы будуць ваяваць у Казахстане? Ну вось скажыце, як мне маці растлумачыць потым, што я пасылаю яе сына, часам адзінага, ваяваць далёка ад Беларусі? За што? Адзіны рынак энерганосьбітаў? Адзіны рынак для продажы? Ад чаго залежыць жыццё людзей? Не. Па прыродным газе нам за 2 гады 3 разы цэны павысілі. Я ўжо даваў прыклад. Спачатку цукар, потым кандытарскія вырабы, а потым малако ў Расею не пусцілі. Проста іменем рэвалюцыі сквасілі гэтае малако, вылілі і пасадзілі ўсе нашы гаспадаркі. Скажыце, Еўразіяс так сябе паводзіць? Не. Канец цытаты. Наколькі я зразумеў, галоўнае пасланне Лукашэнкі ў бок Расеі такое. Усё ў гэтым свеце мае сваю цану. Нават сілы хуткага рэагавання АДКБ. Дайце нам танны газ і купляйце тое, што мы вам прапануем, тады мы не будзем ствараць вам ніякіх вайсковых, ні палітычных праблемаў.
Дзякую, Ян. З інтэрв'ю Александра Лукашэнкі агенцтву «Тартас» вас пазнаёміў Ян Максімюк.
Падарожжы свабоды. великие проблемы маленьких людей. Голосы с закинутых вёсок и забытых хуторов, чего хочет, на кого спадеется и у что верить Беларусь. Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень новое подороже «Свободы».
Сегодня Виталь Сямашко рассказывает про вёску Жатерова Столпецкого района. Слухайте про с полгодины. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. У Беларусі не засталося юрыдычных інстанцыяў, куды б яны маглі звярнуцца па абарону сваёй царквы. Суполка «Новае жыццё» не прайшла перарэгістрацыі, у такім стане знаходзіцца 6 гадоў. А 21 жніўня будынак царквы лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму. Расказвае Любоў Лунёва.
Вернікі царквы «Новае жыццё» правялі свой агульны сход і на ім вырашылі не ладзіць вулічных акцый і не пачынаць зноў галадоўку на знак пратэсту супраць дзеянняў уладаў. Юрыст царквы Сергей Луканін паведаміў «Свабодзе».
Стычыцца нашай краіны. Мы прайшлі ўжо ўсю юрыдычную сістэму, накіравалі лісты, каму толькі было магчыма, у тым ліку прэзідэнту. Мы разглядаем пытанне, каб падаць скаргу ў камітэт па правам чалавека ААН, але мы ведаем, што наша пытанне, яно не будзе вырашацца нейкім юрыдычным путём, і мы дагэтуль спадзяемся на цуд Божы.
Пастар «Новага жыцця» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што будынак вернікі самі не аддадуць. Ён упэўнены, што ніхто не пагодзіцца выйсці ці вынесці маёмасць.
Мы прынялі рашэнне, што мы не будзем аставляць наша здання, мы будзем прадаўжаць там сабірацца і маліцца столька, сколько нужна, даже если это будет проходить месяцы, и это затянется достаточно долго. За это время, может быть, начиная с 2006 года, кто испугался трудностей, тот отсеялся. Поэтому сейчас у нас прекрасная команда, и мы готовы.
Тым часам у царкве ўначы і раніцай знаходзяцца да 30 вернікаў. Увечары іх колькасць павялічваецца да 300. Нагадаем, 3 гады таму у выніку галадоўкі пратэстантаў пастара царквы запрасілі ў адміністрацыю прэзідэнта. Вернікам паабяцалі праз суд вярнуць будынак і прызнаць яго культавым. Тады б суполка прайшла перарэгістрацыю, бо мела б юрыдычны адрас. Аднак суд прыняў рашэнне на карысць уладаў, і ад 21 жніўня де юры вернікі незаконна валодаюць гарадской маёмасцю. За будынак улады пералічылі на рахунак царквы 37,5 мільёнаў рублёў, гэта каля 13 тысяч даляраў. Гэта была трэця няўдалая спроба перадаць грашовую кампенсацыю за будынак плошчай 1700 квадратных метраў. Адміністратар царквы «Новае жыццё» Васіль Юрэвіч прыгадаў, што вернікі за свае грошы адрамантавалі будынак. Былы калгасны кароўнік на ўскрайку Менску. Усталявалі аўтаномныя камунікацыі. Толькі кацёл для ацяплення абышоўся ім у 5 тысяч даляраў.
Гэта сума ў некалькі разоў менш, чым мы аддалі за тое, каб зрабіць нам дах. 1700 квадратных метраў Мінгарвыканкам ацаніў у 13 тысяч даляраў. Цікава паглядзець на расцэнкі ў горадзе за 1 квадратны метр. Цікава паглядзець на тых чыноўнікаў, хто прымаў пра нас такое рашэнне, калі б у іх забралі кватэру і прапанавалі ім такую кампенсацыю, што б яны рабілі ў данную сітуацыю. Ці пагадзіліся б яны мець такія грошы і выселіцца з сваіх кватэры.
Гаварыў адміністратар царквы «Новае жыццё» Васіль Юрэвіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Пасля яе Дмітры Мядзведзеў назваў перамовы вельмі змястоўнымі. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву «Итартас» зноў заявіў, што аддаў загад сфальшаваць вынікі апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. Актывіст апазіцыі Сергей Гаўрылін, які апублікаваў дзённік пра сваё супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну дома ў Гомель. Сябра маладога фронту Андрус Цянюта аспрэчвае адлічэнне з Бранскай сельскагаспадарчай акадэміі, дзе ён завочна вучыўся на інжынера-механіка. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэнай. Гэтыя дадзеныя прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка або перазагрузка». Активіст опозиції Сергій Гаврілін, який опублікував дзённік про секрети свого супрацовництва з Комітетом державної безпеки, вирішив вернутися з Берліну додому, у Гомель, повідомляє Олег Грузділович.
Сьогодні през електронну пошту я звернувся до Сергія Гаврилина з просьбою об інтерв'ю і през невеликий час отримав відказ. Пробачте, але я їду в Білорусь і, вірогодніше за все, на межі мене арештують. Таким чином, мені зараз не до інтерв'ю. А крім того, я вже сказав свої останні слова і більше не хочу ніяких інтерв'ю, відказав Сергій Гаврилин. Днями Сергій Гаврилин зустрівся в Берліні з кореспондентами радіо Deutsche Welle. У інтерв'ю були агент КДБ по Мянушці Колях, повторив свої слова про те, що КДБ і опозиція у Білорусі використовують темні методи, які він спробував викрити у своєму дзённіку. Так само Сергій Гаврилин признав, що отримував за свої доноси гроші, і це було для його певним стимулом. Поводле білого агента Коляга, некоторі активісти опозиції присобєшують гроші, отримані з Заходу, на опозиційну боротьбу. Сябри Сергія Гаврилина, а так само некоторі журналісти отримали від його електронний ліст, у якому молодий чоловік називає свою супрацовницю з КДБ грахом і просить пробачення за те, що наробив. Так само Гаврилин інформує, що незабаві вернеться в Білорусь, хоч і не виключає, що на межі його арештують. Подобний ліст отримала і сябровка Гаврилина з Гомелю Тетяна Бублікова. Журналістка каже, що можливість арешту Сергія цілком реальна.
Коли затримлювати чоловіка на межі менавіта ось по гэтай справі, що ён рассекретив свою супрацовніцу з КДБ і падрабязнасці усього гэтага, так? І коли ёсць нейкі артыкул у кримінальному нашому кодексі, то мусіць завести справу і менавіта на гэтай падставі затримлювати його на межі. А ми не ведаємо, чи заведена така справа, чи ні. Коли справа заведена, то його можуть арештувати.
Поводле звестак, шенгенская віза Сергія Гаврилина заканчивается завтра, 28 жнивня. Як меркують белорусские журналисты, которые працуют в Німеччині, у Сергея Гаврилина вельми мало шансов отримать притулок Украине у якости политичного утекача.
Рассказывал Олег Грузділович. Два года тому были активисты АГП с Гомелю Улад Михайлов. Под час в учебе в Польщі у рамках программы имя Калиновского поведомил, что супрацовничал с белорусским КДБ. Вядомо, что Улад Михайлов вернулся на родзиму и обновился в Гомельском державном университете транспорту, откуда ранее был адлічений. У 2001 годзе у Гомелі за ціску КДБ скончив життё самогубством активіст руху «Зубр» Андрей Зайцев.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Адкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, діля технічних причин некілька днів не працював наш телефон на автоотказник. Я радий вам повідомити, що від сьогодні він знову працює. 266-39-52. Ми чекаємо ваших телефонуванняв, а черговий огляд ваших дзвінків на свободу праз 5 хвилин. Усе більше жыхароў Беларусі виступають за тое, каб країна заставалася незалежной і суверенной. Гэтыя дадзеныя професор Андрей Вардамацкі привёў на міжнароднай конференції «Беларусь-Росія. Ракіроўка альбо перазагрузка», якая праходзіла сёння ў Менску, расказвае Уладзімір Глот.
Калі перад жыхарамі Беларусі паставіць пытанне, на што ім трэба арыентавацца, на Расію, Захад альбо самастойную дзяржаву, то бачна, што падвышаецца колькасць людзей, зарыентаваных на суверэнітэт. Калі ж у якасці арыентыраў пакінуць толькі Маскву і Брусэль, то, як сцвярджае Андрэй Вардамацкі, розныя катэгорыі насельніцтва дыяметральна па-рознаму і арыентуюцца. Напрыклад, моладзь, людзі з вышэйшай адукацыяй, а таксама жыхары Берасцейскай і Гарадзенскай абласцей адназначна скіраваныя на захад. І наадварот, сталыя і малаадукаваныя людзі, а таксама жыхары ўсходніх рэгіёнаў, выразна звязваюць свае надзеі з Масквой. Сацыёлаг Вардамацкі канстатаваў, што ў цэлым расійская дамінанта ў беларусаў пакуль захоўваецца, але іх свядомасць эластычная, таму тут шмат што будзе залежыць ад кіраўніцтва Расіі і Беларусі. Менавіта дачыненне з Расіяй і сталі цэнтральнай тэмай сённяшняй дыскусіі. Адзін з арганізатараў імпрэзы, кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае:
зараз спроба правесці такую канферэнцыю, і яна вельмі ўдала падыходзіць да часу, таму што ёсць попыт, таму што гэтай тэмай цікавяцца не толькі палітыкі, эксперты, але і мільёны людзей, якіх хвалююць праблемы, чаму няма там саўшкі на прадукта ў крама, страх, чому стало менш можливості для білоруських будівників працювати там і так далі.
Так супало, що сьогодні ж білорусько-російське дочинення обмірковують у Сочі президенти Медведєв Лукашенка. Удільник конференції, один з лідерів російського руху «Солідарність» Борис Нямцов сказав, що він особисто не чекає від неї нічого доброго, покольки тепер це дочинення на вельми низькому зровні.
Уровень такої лічної неприязні двух...
Узровень особистої неприязні двух авторитарних проводаров, на мой погляд, зашкальває за межі розумного. Виразно бачно, не засталося ілюзію, що можна створити нечто подобне до Союзу. Бачно, що Лукашенко усе більш нагадує Колобка з російської народної казки. Він чомусь і думає, що нема у світі лисиці, яка його нарешті з'їсть. До речі, дагэтуль яе так і не знайшлося. Гэтым саюзам кіруюць два аўтарытарныя ўладары – Путін і Лукашэнка. У Путіна існуе скрайняя нелюбоў да Захаду і да Еўропы ў прыватнасці. І менавіта гэта памушае яго да пэўных кантактаў з Лукашэнкам. Але мне падаецца, што таталітарныя лідары не здольныя да дамоваў, таму што сутнасць іхных рэжымаў у тым, як захапіць паўнамоцтвы, а не ў тым, каб імі дзяліцца.
Іх рэжымаў – это как захватить полномочия, а не как с ними делиться.
Сёння ж стало вядома, што Александр Лукашэнка зноў звярнуўся да расійскага кіраўніцтва па крэдыту 100 мільярдаў расійскіх рублёў. У кулюарах сённяшняй канферэнцыі ад некаторых палітыкаў можна было пачуць, што для Расіі гэта вельмі малыя грошы. Аднак былы першы намеснік старшыні Цэнтральнага банку Расіі Сергей Алексашенко патлумачыў для слухачоў свабоды, што гэта не так.
На следующий год федеральный бюджет отказался от индексации заработной платы. Да, то есть у нас в России не будет повышения заработной платы бюджетникам, военнослужащим, федеральным чиновникам. Цена вопроса примерно 180 миллиардов рублей при индексации на 10%. Чтобы вы понимали сопоставимость, да, то есть вот вы считаете, что 100 миллиардов рублей кредита Беларуси, это 5% повышения зарплаты бюджетникам.
Гэта было меркаванне першага намесніка старшыні Цэнтральнага банку Расіі Сергея Алексашанкі.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» адмаўляюцца аддаваць уладам будынак царквы. Ад 21 жніўня ён лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму, і людзей могуць выдаліць з царквы гвалтоўна. Аднак некалькі дзесяткаў чалавек папераменна знаходзяцца ў храме. Каментар слухачкі «Свабоды».
Не идет у меня из головы эти люди, которых лишают церкви. Хочу сказать, какая разница, какой веры люди придерживаются. Субботники, они там протестанты, католики. Бог един, для всех просто у каждой веры свое название. И выгонять людей из церкви, это уже попахивает действительно коммунизмом, большевизмом, когда взрывали церкви, колокольни, когда жгли иконы. Это уже истинный сталинизм.
Далее слухач задает питание.
Здравствуйте, уважаемая Радио Свобода. Неделю назад белорусское телевидение показало сюжет, в котором один из лидеров правозащитников сам себе посылал угрозы от имени РНЕ и на этом спекулируя требовал гранты за границы, которые действительно получал. Хотелось бы по этому сюжету получить комментарии или корреспондента Радио Свободы, или самих правозащитников. Большое спасибо.
Отказывая сябра правоборонного центра «Весна» Владимир Лапкович.
Шановному слухача цікавить ситуация, якая связана со спадаром Леонидом Светиком. Мы абсолютно переконанные, у нас нема никаких сумневов, бо мы присутничали на процессе и особисто добро ведаем спадара Светика, то, что с ним здарилось, является типовой провокацией сбоку белорусских спецслужб, якая скерованная на то, как дискредитовать спадара Светика и весь правоборонный пух у Беларуси. В этом материале не было ни слова правды, и тому, на жаль, это выкликает только сум, то есть, что они любыми сродками спробуют выставить человека вот в таким непроглядном свете, який, безумовно, у этой ситуации является потерпелым.
У наступних телефонуваннях слухачі коментують ініціативу Могилевського облвиконкому о вертанні білоруської мови у повсякденне життя.
Вітаю, Радіо Свобода. Будемо сподіватися, що рішення Могилевського облвиконкому об одродженні білоруської мови не залишиться на папері, а буде розповсюджено по всій країні. Бо без рідної мови не може поспіхово розвиватися ні економіка, ні культура, ні едукація. Ніна Армалінська, город Солігорськ.
Федор Лашкевич, як ми довідалися, Могилевський облвиконкам затвердив програму у підтримку рідної мови. З самого початку ця вістка викликає недовір. Такою критично важливу для життя народу задачу, як рятування його мови, збираються проводити тільки у одній в області.
Шмат які слухачі занепокоєні станом білоруської мови. Шановні слухачі, так давайте ми всі, прихильники Радіо Свобода, допоможемо рідній мові. Підписатися на газету «Наше слово». Гроші невеликі, ну не вип'єте бутельку пива, зато раз на тиждень у вас буде цікава на рідній мові газета. Ілля Копил, город Менск.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Менску 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Вошло в обычай проводить дни трезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днем запасется спиртным, а тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти дни трезвости носят чисто показушный характер.
Висить нудьга над родным краем, глубее наших душ надлом. Не тые гимны мы складаем, не тые песни мы пьем. Не тым поверили отдано, не тых мы выбрали во урат. О, наша вечная рахманность, о, несподевность наших страт.
Передачу «Дзвінки на свободу» вела Галина Абакунчик. Після випуску новин передача про новинки нашого осінського радіоефіру.